mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En o Ecuador da campaña electoral, recibimos aquí en COPE o candidato a reelección polo BNG en Pontevedra e alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Estes días de contacto pois maior coa veciñanza, hai moita diferenza entre o que lle preguntan aquí na cidade, o que lle piden o alcalde e o que piden nas parroquias?
Non, eu creo que nos últimos anos, estou falando xa de dous mandatos, de 8 e 10 anos, fixemos un traballo nas parroquias de investimento ao límite da capacidade do concello, metendo, poñéndolle servicios de saneamento na práctica do 100%, pode haber un 2 ou un 3% porque son vivendas aisladas que é máis caro. Tamén do abastecemento de auga, sobre todo en todas as parroquias do sur, que tamén implican pois que o 83% máis ou menos da población teña xa previsto conectar ou xa conectar o abastecemento de auga, que é un servicio tamén fundamental, moito máis cando estamos nunha zona, se está cambiando o clima e cada vez hai máis problemas nos pozos particulares, non? En todo caso, non, a xente, eu sempre digo que a sociedade de Pontevedra é unha sociedade moi exixente, pero o feito de ser exixente fai nos poñer as pilas, non? E traballar e querer mellor calidade de vida, non? E neste sentido, o BNG ten os deberes feitos, estamos moi orgullosos do que fixemos, pero desde logo non vamos a vivir de rentas, non? Nos vamos a seguir traballando nunha nova etapa, que eu calculo en 8 ou 10 anos, para poder levar adiante proxectos importantes e transformadores, e, polo tanto, estamos falando de máis por vir, non? Que xa é o noso lema. Pero hai moitísimas cousas que teñen aínda que vir. Nos temos feito, temos adiantado a outras cidades 20 anos a hora de falar de calidade urbana, de accesibilidade, de seguridade vial, de calidade incluso do aire, etc. Pero agora temos outras cousas aínda que facer que están en marcha e que a mí me fai moitísima ilusión conseguilas nos próximos anos, ¿no?
Destes últimos anos, falando de o modelo de cidade, emular pois no resto da cidade o estilo do centro da Peregrina de Benito Corbal, cal é a obra que cree que mellor funcionou deste mandato?
Home, para min hai unha obra moi importante deste mandato que foi toda a actuación no leste da cidade, Avenida de Lugo, Loureiro Crespo, Castañal, que foi a obra probablemente máis, bueno, seguro, máis potente económicamente e que significou pues, un cambio de calidade de urbana en toda esa zona, ¿no? Pero foron outras obras máis e que prácticamente non nos acordamos que se renovou Echegaray ao principio do mandato, que se renovou a Ponte do Burgo, que fixemos unha inversión moi potentísima en saneamento e abastecemento en todas as parroquias, ¿no? Que se fixeron tamén locais sociais, campos de herba sintética, renovouse o pabellón de multiusos da Xunqueira, renovouse tamén o pabellón municipal, fixeronse obras nas dependencias municipais porque coa pandemia era necesario mellorar, digamos, a seguridade dos propios traballadores. Bueno, fixeronse moitísimas cousas, estáse renovando a parte superior do concello, que era a que faltaba, do concello vello. Bueno, en fin, que hai obras que están pendentes de adxudicar, importantes, non? Fíxose toda a zona do Gorgullón e toda a zona de Vexo do Camiño, que quedou espléndida, e máis estáse producindo unha renovación das tendas, hai moitísima actividade nesa zona. Temos pendente adxudicar toda a obra da Santiña hasta Gándara, que todo o camiño portugués quedaría en zonas de preferencia peonil. Cada vez hai máis peregrinos e queremos que Pontevedra deixe unha imaxe nos peregrinos para que volvan, non? A facer o camiño ou a tomar un polviño, o que sea.
Pois, falando do camiño, hai moitos peregrinos que cando lleves preguntas que veñen facendo o camiño portugués, o que máis lles gusta todo agora, ata chegar aquí a Peregrina, é a entrada de Pontevedra, pero antes da cidade, antes do albergue, dos tramos que máis lle gustan. Que proxectos ten o concello para os ríos como Gafos?
A ver, temos pendiente desde Vilaboa hasta Pontevedra, todo Portomeza, de facer unha senda que sirve para a seguridade dos propios peregrinos e tamén para servicio de todos os veciños. Está xa con consignación, temos o proxecto feito, estamos pendientes de algúns informes e dunhas pequenas expropiacións. É moi mellorable esa zona do camiño, ¿no? Igual que de Gándara en diante hasta Barro, pero farase, ¿no? Dos ríos, bueno, os ríos son, Pontevedra é a cidade dos 100 ríos, como mínimo, ou cauces, vamos a chamar cauces, que son permanentes, inda que sean pequenos, ¿no? E, bueno, a cidade naceu do río Lérez, a cidade do Lérez, desde hai 2000 anos, ¿no? Por lo tanto, temos o deber de coidalo, ¿no? Eu comentaba outro día de que aquí recibimos no 99 un río Lérez que era unha cloaca, pero cloaca non estuvo exagerando nada, e pasamos
porque vertía aí todo.
Sí, vertía todo o mundo, sobre todo toda o campus universitario, toda a parte de Lérez, do Burgo, do Norte, todas vertían aí, non había colectores que conectaran a marxe dereita do río coa depuradora de Placeres. Bueno, fixos unha inversión importante no 2004-2005 e pasamos de ter unha cloaca a facer a gran final das series mundiais e que nadadores de todo o mundo naden polo río Lérez, da cloaca ao triatlón, ¿no? E iso é algo visualizable, ¿no? Sempre quedan cousas que facer. Cada vez que facemos unha actuación nunha rúa, aparecen edificios que non están conectados correctamente a residuais, que van ás pluviais, e por eso aparecen de vez en cuando algúns vertidos. É un traballo de chinos, ¿no? Porque se non actúas na rúa non sabes, tens que levantar todo para ver como están as conexións, e a veces están mal, porque antes non había separativo de pluviales e residuales. Entón, cada vez que facemos algo, aparece. E iso hai no que seguir facendo, ¿no? Para que cada vez o río estea máis limpo, ¿no? Temos o río do Gafos polo centro da cidade, sufreu moitísimas agresións e pouco a pouco vamos recuperando esa imaxe natural do río, non? Concretamente agora, en colaboración coa Xunta, levantamos un tramo que estaba tapado ao lado da estación de autobuses, non, que se vai a poñer en funcionamento prácticamente xa. Eu creo que firmarei esta semana, eu creo que antes de que acabe a semana, a recepción de toda esa obra de diante da estación de autobuses, máis do tramo do río que se arreglou e se levantou, non? Hai proxectos para todo a desembocadura nos Peiraos. Nos presentamos un gran proxecto que chamamos Moureiras, de integración na cidade. Non se vai a poder recuperar o borde do río Lérez na Moureira, sobre todo na Moureira de arriba, non? Porque había 17 peiraos de pedra que foron ocultados todos co recheo de Beiramar, pero sí que vamos a, por lo menos, recuperar a memoria inmaterial de todo o que significou a Moureira no século XV-XVI, que era a cidade máis grande de Galicia, unha cidade moi dinámica hasta que o río se colmatou e deixou de ser un porto dos máis importantes do Estado, ¿no? E, desde logo, máis importante de Galicia. Bueno, eso todo hai que recuperalo, porque as generacións actuais non saben de todas esas cousas. E sobre todo o río dos Gafos, pero tamén o río Ros, coa recuperación da Xunqueira de Alba ou da Gándara. Queda moitísimo traballo por facer, ¿no? De cara ao futuro.
Pois se falamos de propostas electorais en campaña, e hoxe na Ferrería ten o mitin central acompañado da portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón. Que é o que máis e o que menos lle gusta da campaña electoral?
Bueno, a min o que máis me gusta probablemente é o contacto coa xente, ¿no? Porque vimos dunha época post-pandémica e da pandemia onde non pudemos relacionarnos coa xente durante, pues, ano e medio prácticamente. Eso fixo que se tuveran que retrasar algunhas cousas, entre elas o tema dos residuos, da compostaxe, de formar a xente para os composteiros individuales, sobre todo nas parroquias. Non pudemos ter ese contacto coa xente. E nesta campaña, pues, está atendo, non? Eu vou pola rúa e me topo de todo, non? Xente que me anima, xente que se compromete. Bueno, en todo caso, voto é un voto secreto, obviamente a xente pode votar a quen lle dé a gana, nadie pode comprobar o que vota, nin é necesario, pero sí que hai un ambiente, un bo ambiente, non? De reconocimiento do traballo ben feito, non? Nos creo que temos a conciencia tranquila por un traballo ben feito, pero non vamos a vivir de rentas, vamos a seguir pensando en como avanzar de cara ao futuro nesta cidade, que é unha cidade maravillosa e que cando lle propós cousas que van ser boas para o interés xeral, a cidade de Pontevedra responde dunha maneira que non, que eu non conozo outras cidades que respondan así, non?
E o que menos?
O que menos? Bueno, pois o que menos é toda esa tendencia de, en vez de facer propostas creíbles, sensatas, executables, bueno, pois se faga unha política de destacar o negativo, de arrimar a brasa a súa sardiña. A mí me parece moi ben que todo mundo arrima a brasa a súa sardiña, ¿no? Pero hai que deixar de asar aos demais tamén a súa, ¿no? E en todo caso, unha campaña debería servir para para ofertar un modelo diferente, ¿no? E eu teño que decir que o modelo que temos nós, que é un modelo multipremiado, de reconocimento internacional, quen podía pensar hai 20 anos que Pontevedra fora un referente mundial, ¿no? Que somos capaces de facer eventos deportivos que ningunha cidade fixo hasta ahora, ¿no? Bueno, pues eso é o importante. E logo a outra alternativa, dunha maneira ou doutra, eu digo con... non por meterme con ninguén, pero cando estamos falando de abrir Reina Vitoria ou de decimos que a cidade está pechada, eso quere decir que queremos meter tráfico na cidade. E se meteremos tráfico na cidade, se vai ao garete todo o que fixamos hasta ahora, ¿no? Incluso en planteamentos como o tema do Plan Xeral de Ordenación Urbana, nós temos elaborado un novo plan, pero non lo tumbaron na Xunta. E non lo tumbaron porque a lei actual de urbanismo e planeamento da Xunta é unha lei restritiva para a construcción, é unha lei que está pensada máis para os coches que para as cidades pensadas para as personas. Entón, facer un novo planeamento ante eses principios que son ineludibles, porque a Xunta non te aproba se non vas nesa línea, pois eso significaría dar un paso atrás. Eu só vou dar un dato. Nós temos 21.000 vivendas para construir na cidade co plan antigo, co plan que temos, 10.000 no rural máis ou menos e 11.000 na cidade. Si facemos un novo plan, non nos pasan máis alá de 10.000 vivendas en todo, eliminando as que temos previstas. Eso é inviable neste momento. Preferimos ter un novo plan e desenvolver esas 21.000 vivendas ou modificar o plan en algunhas zonas que é posible facelo, non? Eu quero, por exemplo, un exemplo. Tafisa estaba considerada como industrial cando se trasladou Tafisa e se recuperou o río tamén porque contaminaba moitísimo. Bueno, pues estamos facendo un desenvolvemento de Tafisa que non estaba no planeamento do 89. E está prácticamente feito, ten 20.000 metros para a universidade, ten previsto construirse un hotel, temos zonas verdes e temos unha zona edificable preto da cidade, preto do Pazo de Cultura, no centro prácticamente, sin ningún problema. Temos vivendas para construir na Parda, temos vivendas para construir en Campo Longo, temos vivendas ainda de licencia directa no propio centro e temos 10.000 vivendas nos núcleos rurales de das 15 parroquias do concello. Outra cousa é que o mellor a xente aspira a construir en calquera sitio. Eso que se olviden, porque agora mesmo a legislación estatal e a legislación autonómica sobre todo non permite facer vivendas aisladas, unifamiliares, teñen que estar en núcleo e incluso con unha condición que é durísima, que son os núcleos que existían xa cando se fixo bo dos americanos nos anos 50 e 60. E iso implica, según a Xunta, que temos que deixar fora da nación algúns núcleos xa existentes. Eso non se lle pode dicir aos cidadáns que donde teñen unha parcela para construir, sexa no urbano ou no rural, que non van a poder porque cambiou a legislación. Bueno, e hai xente que está engañando os cidadanos dicindo queremos un novo plan para construir máis. Non é posible. Non é posible. E na por encima, bueno, aumentan os carriles dentro da cidade, a 350, reducen as beiras rúas. Bueno, é un planeamento que vai contra, de alguna maneira, desparrama a cidade. Nós somos unha cidade compacta, defendemos a cidade compacta de multiservicios, de maneira que teñas todo a man, que os desplazamentos mayoritariamente sean andando. Vai contra o modelo en Pontevedra facer un planeamento tal e como está a legislación neste momento, ¿no?
Pois propostas como estas poderemos escoitalas hoxe ás 8:30 na Ferrería nese meeting, alcalde e candidato á reelección polo Bloque. Miguel Anxo Fernández Lores, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ahora de un caso del Concello de Portas, de un vecino que esta misma semana ha empezado y ha terminado una huelga de hambre. Con él ha hablado Pablo Romero. Pablo, cuéntanos.
Bueno, su nombre es Fernando Martínez y ha tomado esta decisión después de reunirse con el alcalde y también con responsables de urbanismo este jueves. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo. Buenas tardes.
¿Qué te llevó a ti a iniciar esta huelga de hambre?
Bueno, yo
hice o decidí hacer un emprendimiento de alquiler vacacional en una casa de mi madre en Portas. Es una decisión que tomé hace aproximadamente un año o año y algo. Es una casa que estaba vacía, mi madre está viviendo conmigo, tiene 88 años y bueno, pensamos que era pues la posibilidad de, primero, que la casa no se degradase y segundo, pues tener un pues una vía de ingresos, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre?
Bueno, ocurre que hace, ya te digo, como 9-10 meses me presento en el ayuntamiento, le explico cuál es mi plan. Y entonces me dicen, mira, para emitir el certificado de que no tienes ninguna incidencia urbanística, tienes que subsanar una deficiencia que tienes en uno de los tejados, que mi madre en su día pues había hecho de panel sándwich. Entonces, bueno, pues lo entendí y me puse a ello, ¿no? Pues es verdad, hay un tejado que no cumple la normativa. Además, la casa tiene cerca un cruceiro de piedra y sabes que los cruceiros y este tipo de monumentos en una isocrona, creo que son 50 metros, pues afectan a la tipificación de las viviendas que están en la zona. Entonces, bueno, intervino patrimonio, hubo que hacer un proyecto, un estudio de arquitectura, se presentó un patrimonio, y una vez que se presentó un patrimonio, pues volví al ayuntamiento a solicitar la licencia de obra. Plazo de unos 15 días, les llamé, les pregunté, oye, han pasado 15 días, ¿puedo empezar? Bueno, espérate, tú verás, no sé, fue una conversación un poco inconcreta, y bueno, pues yo inicié las obras. Y ya digo, pues pasados esos 15 días, yo inicio las obras. Uh-huh. Y cuando termino las obras, vuelvo a ir al ayuntamiento, he ido como 10 veces aproximadamente. Y bueno, y ahora esto ya está, ¿cómo sigue el tema? Y la respuesta fue que, bueno, que tenía muchísima carga de trabajo, que tenía muchísimos expedientes y que no sabía cuándo iban a resolver. Tuve una conversación con el alcalde, le expliqué que esto me estaba generando muchos problemas económicos y psicológicos, porque al final, joder, yo había invertido mis ahorros ahí, había gastado mucho dinero y
¿Cuándo fue esa conversación, esa primera conversación con el alcalde?
Fue como un mes o cosas así, hará, no te lo puedo decir.
¿Y cómo llegas a plantearte a hacer una huelga de hambre y a ejecutarla finalmente esta semana?
Pues mira, cuando después de la conversación con el alcalde, dije, joder, es que esta gente no me va a dar una fecha ni una solución y es que yo no sé qué hacer. Y al final le di muchas vueltas, hacer una huelga de hambre, yo soy diabético, te puedo asegurar, hay gente en redes sociales que banaliza con estas cosas, ha ido allí, se ha puesto allí, no es nada divertido, siendo diabético además es peligrosísimo. Yo te puedo asegurar que ayer, antes de la reunión, tenía calambres en las piernas, en mi cerebro era incapaz de pensar. No es nada divertido. Yo sabía que era peligroso, pues que, de verdad, Pablo, cuando te encuentras en una situación de estas, al final dices, es que estoy desesperado, es que no sé qué hacer.
Entiendo que también te duele que se ponga en duda, ¿no?, que hayas podido tener un trato de favor.
Bueno, mira, tú sabes cómo va esto en las redes sociales, la gente, unos piensan una cosa, otros piensan otra, otros dicen que eres un oportunista porque has aprovechado las elecciones. Yo también puedo decir que en temporada de verano las reservas hace meses que se están haciendo y yo tengo aquí mucho dinero invertido y no lo voy a recuperar en los plazos establecidos. Todo es opinable.
¿Cómo te han convencido? ¿Cómo te ha convencido el alcalde para que cesese la protesta?
Ha sido, yo ayer las expectativas que tenía eran bajísimas. Ya te digo, tenía calambres, mi cerebro no estaba al 10% de rendimiento. Cuando estaba subiendo las escaleras, me estaba costando mucho. Digo, esto va a ser un desastre. O sea, yo no esperaba nada. Y pasamos de tener una comunicación reactiva que era la que habíamos mantenido durante todos esos meses, a tener una comunicación muy proactiva. Y entonces yo me di cuenta enseguida que, joder, que aquello estamos hablando en otra frecuencia distinta a la que habíamos hablado. Yo creo libro, cogí un folio, empezamos a escribir cosas, empezamos a trabajar y la cosa fue muy bien. Pero no te equivoques, Pablo, esto no ha salido gratis. O sea, hay gente que dice, es que este tío ha ganado porque se ha puesto ahí. No he ganado. O sea, yo he ido con un problema y he salido con dos. O sea, yo hice una instalación de placas solares con una empresa que se llama EDP Solar, que era un proyecto ya de mano. Y en ese proyecto iba incluido todo, legalización, permisos, trámites y demás. Y luego puse una caldera de aerotermia, porque tenía una caldera de gasoil. Bueno, pues en un proyecto de alquiler, joder, tienes que ir un poco con los tiempos. Yo pretendo tener una casa que sea ecológica, que sea sostenible, que sea limpia, que sea... Esto dio lugar a la apertura de dos expedientes nuevos. Quiero decir que yo he salido de un camino vecinal en el que estaba atascado y ahora estoy en una rotonda que es patrimonio y ahora tengo que volver a tramitar en patrimonio los dos expedientes nuevos que se han abierto. O sea, que decir que yo no he salido triunfal ayer diciendo, joder, mira lo que he conseguido. O sea, he conseguido dos expedientes nuevos. Uno, porque EDP no ha cumplido con lo que estaba establecido en el contrato y no ha hecho las cosas bien, y otro, porque yo desconocía que para sustituir una caldera hay que pedir permiso al ayuntamiento y hay que hacerlo. Pero como la casa está afectada por patrimonio, pues resulta que patrimonio también tiene que opinar. Entonces, si ahora patrimonio me vuelve a atascar el expediente, pues esto, en fin, vuelvo hasta donde estaba. O sea, que yo no he ganado nada.
¿Y por qué terminas la huelga de hambre? Porque por parte del concello sí que hay ese compromiso, ¿no?, de que cuando corresponda a los trámites del concello se aceleraría una semana.
Yo con el concello llegué al acuerdo de que ellos en una semana, una vez que el patrimonio emita las resoluciones sobre estos dos nuevos expedientes, ellos en una semana lo tramitan. Y esto, yo ya sé que es difícil de entender, pero para alguien que tiene un proyecto, tener fechas de resolución de las cosas... te da una tranquilidad y una seguridad brutal.
Gana, ¿sabes?, seguridad jurídica, entonces, por parte del ayuntamiento. Ahora la pelota está en el tejado de patrimonio, por lo tanto, no será de forma inmediata, pero bueno, mantienes esa esperanza de poder abrir el negocio, de poder hacerlo en Portas. Vecino de Parada, Fernando Martínez, enhorabuena, entonces, por lo conseguido y a seguir con esa lucha para poder reiniciar tu proyecto empresarial pronto.
Estupendo, Pablo. Muchísimas gracias.
COPE Pontevedra.
Mediada a campaña electoral, contamos tamén hoxe co alcalde de Bueu e candidato á reelección polo BNG, Félix Juncal. Boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Este domingo ten o mitin central de campaña. Cales son as principales propostas que lles está a comprometer os veciños?
A principal proposta é o compromiso de traballo, como se ven realizando ao longo de todos estes anos, que ten que ver, por un lado, cos logros que estamos conseguindo tamén materializar, que son moi importantes, e se facemos un repaso do conseguido durante estes últimos anos, eu creo que é un reflexo realmente do traballo que pusemos en marcha no ano 2007 con un proxecto transformador, un proxecto que aspiraba e que ambicionaba convertir unha realidade que era tremendamente negativa nunha realidade diferente, donde as persoas son realmente o éxodo que son as nosas políticas. Non fomos capaces de culminar estes anos a posta en funcionamento da piscina municipal, algo que era impensable fai uns anos, rematar coa rehabilitación da carpintería de Ribeira, a rexeneración urbana de Ermelo. Neste momento estamos en fase de execución desa nova sala arqueolóxica dun novo museo en Bueu co restos de Pescadoira, ou ben tamén unha das últimas actuacións, como foi o acondicionamento do antigo cemiterio para convertilo nun novo xardín, non? Sin lugar a dudas, unha das que a min personalmente tamén me resulta máis satisfactoria tamén a consecución da bandeira azul na praia, a praia urbana por excelencia, que é a banda do río, algo que era impensable tamén para moitas persoas, que algunhas persoas que non están xa con nós, desgraciadamente, pois soñaron no seu momento tamén en que esa praia, que no seu momento era un auténtico vertedoiro, pois se convertise nun areal desde o punto de vista sanitario que cumplise con todas as normativas, e a día de hoxe pois é un areal fantástico que gozamos todos, e insisto, que é recoñecido por segundo ano consecutivo con distintivo bandeira azul, non? Pero tamén é un proxecto que ten que ver máis cunha actitude desde o Concello, desde o Goberno e desde a Alcaldía, non? Nos no seu momento aspirábamos, en este caso, a ser tamén pues, unha representación ou representar a todo un pobo. Esa era a nosa aspiración. Creo que conseguimos ao longo de todos estes anos, o que se demostrou tamén coa confianza dunha parte moi importante, mayoritaria do pobo, que mantuvemos ao longo destes anos e que esperamos incluso ampliar dentro duns días, non? E ten que ver, como digo, con esa actitude, donde para nós o principal son as persoas, pero sobre todo o trato, un trato equitativo, xusto para todas as persoas, pensando sempre que o principal son as persoas.
E as persoas, unha necesidade básica é a da vivenda. Teñen un plan de vivenda en Bueu?
E lanzamos unha iniciativa fai uns meses, unha iniciativa que aspirábamos a que tivese o apoio de toda a corporación municipal. Non foi posible o Partido Popular unha vez máis nos temas que nós consideramos que eran e que son de interés xeral, como é a aprobación dun plan municipal de vivenda, que ademais debería contar co apoio por parte da Xunta de Galicia a través do Instituto Galego da Vivenda e o Solo, que xa manifestaron no seu momento que non estaban de acordo, e que o que vai a pasar a partir de agora, que será o propio concello o impulsor dese plan municipal de vivenda, nós contamos con terreo, con solo, en este caso apto para ser edificado para poder construir viviendas de carácter protegido, de protección oficial, e que ademais será implementado, será incrementado tamén nos próximos anos co desarrollo de alguna unidade de actuación máis, de algún solo urbanizable, e que van a permitir a medio prazo que Bueu poida contar cun plan municipal de vivienda protegida para conseguir que as persoas máis desfavorecidas, as que teñen máis difícil o acceso á súa primeira vivenda, persoas mozas, pero tamén persoas que non conseguiron todavía resolver ese problema tan importante na vida dunha persoa, dunha familia, pois que teñan oportunidade para facelo.
E onde estarían ubicadas? Cantas poderían ser?
Pois en principio temos tres solares na zona urbana de Bueu, que se obtuveron eses solares con motivo da urbanización do plan parcial das Lagoas, do sector 1, e dunha próxima urbanización tamén no centro de Beluso. En total estamos falando que poida haber máis de 40 vivendas de carácter protexido, non? E que iremos concretando tamén cal será o réximen para que se poida, en este caso, acceder a elas. Poida haber un réximen de venda desas vivendas, unha parte delas, un lote delas, e outras que poidan ir tamén para un sistema de alugueiro, que creemos que tamén é unha opción que hai que promocionar, que hai que fomentar. E veremos tamén que será a fórmula final tamén para a súa construcción. En todo caso, terán ese carácter. Serán vivendas protexidas, vivendas de boa calidade e que estén nunhas condicións máis favorables que as do propio mercado libre.
E para as persoas tamén é o acceso á cultura, ten moita actividade de todas as asociacións do Concello de Bueu. Cree que se necesita no Concello un auditorio?
Por suposto, é algo que figura tamén no noso programa electoral desde sempre e que seguirá estando nela hasta que o consigamos, non? Nos fomos marcando unha serie de objetivos e de prioridades ao longo destes anos anteriores, como foi a consecución da piscina, un proxecto, unha dotación pública moi importante desde o punto de vista non só deportivo, sino tamén de saúde. Hai cada día centos de persoas que están asistindo ás actividades que xa se desenvolven na propia piscina. Esperamos tamén que nos próximos anos xa poidamos asumir ese novo embate do que representa para nos o poder conseguir un futuro auditorio municipal. Neste momento o Concello conta con un salón de acto que está en boas condicións desde o punto de vista da súa ubicación, que ten un aforo tamén que, aínda que non sea o que realmente necesitamos, pero importante, con 245 butacas, pero obviamente necesitamos un auditorio que teña unha capacidade superior, porque ao longo do ano hai moitos eventos nos que realmente o aforo se queda escaso, que podamos ter un escenario moito máis grande para poder, en este caso, tamén realizar ali pues, actividades que neste momento por esas dimensións non é posible e que teña unhas condicións das que carece o actual Centro Social do Mar, o Salón de Acto do Centro Social do Mar. Por lo tanto, será unha das prioridades para os próximos anos, ¿no? Pensando que ese auditorio ten que ir acompañado, obviamente, dun espazo para a mocidade, chámese Casa da Mocidade ou algo alternativo, pero sí que hai que crear novos espazos para a mocidade. Algún deles xa está dentro do proxecto que hoxe, curiosamente, pola mañán podemos decir propiamente que comezou, que a execución da obra da nova biblioteca ou esa mellor ampliación da biblioteca Torrente Ballester, que vai a crear novos espazos que están destinados ao coñecemento, á creatividade, espazos audiovisuais, e que introduce un concepto novo do que debe ser unha biblioteca xa moderna e acorde cos tempos que estamos vivindo.
Pois as principais propostas do alcalde e candidato á reelección nacionalista en Bueu, Félix Juncal, moitas grazas por estar en COPE.
Muchas gracias a vos. Gracias, un placer.
Mediodía. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un repaso por nuestros ayuntamientos, por nuestras comarcas. Y ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La calle desierta, la noche ideal. Un coche sin luces no pudo esquivar. Un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.